Dollar sign.
Scena. Stipito. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U celoj zemlji pravi, mogli bi da kažemo, jesenji dan. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu 12 stepeni, severozapadni vetar duva brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. U narednom satu glavno pitanje šta donosi reforma državne uprave. Ko će ostati bez posla, koji će biti kriterijumi za otpuštanja? Da li država ima problem s brojem zaposlenih u javnom sektoru ili sa nestručnim partijskim kadrovima? Gosti talasanja biće Goran Nikolić, ekonomista iz Instituta za evropske studije, Aleksandar Stevanović, ekonomista i savjetnik bivšeg ministra privrede i Ruža Ćirković, novinar. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
And they want us to sing along.
11:10, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila pitanje ko će ostati bez posla, a možda još važnije koji će biti kriterijumi za otpuštanja. Da li smo to saznali od resorne ministarke u njenoj izjavi koju je dala pre nekoliko dana? Moji gosti, Gora Nikolić, ekonomista iz Instituta za evropske studije, Aleksandar Stevanović, ekonomista i savjetnik bivšeg ministra privrede. Dobar dan i hvala što ste došli u Talasanje.
Dobar dan.
Najavila sam i koleginicu Ružu Ćirković. Moguće je da malo kasnije zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika, ali verujem da će doći. I evo, čisto da podsjetimo slušaoce, dakle, spisak viška zaposlenih u državnoj upravi na kome je radila ministarka Kori Udovički posle duže vremena gotov. Na tom spisku, kako izjavila, je pouzdana, ali ne i sasvim tačna brojka. I moje pitanje je, šta je ovde važnije? Što ne znamo tačnu brojku i konačnu, ili što ne znamo još uvek koji je kriterijum, jer verujem da su se mnogi zabrinuli. Sistematizaciju i dalje nemamo. Gore noćite vi.
Pa može. Pa mene je obradovalo, prvo da vam kažem, ovo što je cifra od 9000 samo, dakle, i plus ovih 5000 što planiraju da bude ovaj prirodni odliv ove godine.
Dakle, penzionisani, znači.
Da, da. Uh-huh. 14000, dakle, i to me raduje zato što se odustalo od ove cifre od 25.000 ove godine. Sad za narednu godinu mi sad ništa ne znamo. I meni se čini možda čak da ovo bude i od 1. januara možda. Tako nekako mi se to na osnovi informacije koje imamo čini. I to je dobro zato što ja smatram da je, ako već to moraju da rade i namerili su, bolje je što manje.
Dakle,
u suštini sam ja protiv. Pa ne, ja mislim da je naš javni sektor mali, ali ako već rade neku naopaku stvar, bolje je da manje štete prave tako što će manje naopako da rade nego što bi inače. Ako su planirali 25.000, sad će 14.000, pa bolje.
A odnosno na što je mali?
Ne, odnosno ono što su planirali.
A ne, već. A zašto...
Ne, javni sektor, zašto je mali?
Da, samo zašto misliš da je u studiju pridružili koleginica Ruža Ćirković.
Odmah ću to da dokumentujem kao šešelj sa ovim papirima što sam poneo. Ovako. Dakle, naš javni sektor trenutno imamo 6,9 zaposlenih na 100 stanovnika, što je za 1% poen ispod proseka zemalja centralne i jugoistočne Evrope. A da ne pričamo o zemljama zapadne Evrope, recimo Francuska ima 8,7. Dakle, tu smo
među najgorim. Dobro, prosek Evropske unije je 8.
Da. Francuska ima
malo. A mi imamo 7 kao
siromašni. Mi 6,9. Dakle, mi smo, dobro. To je, dakle, jedna stvar. Dakle, bitno je koliko imate stanovnika, ali vi servisirate javnim sektorom vaše stanovništvo. Dakle, mi imamo, po broju doktora smo skoro 3 puta manje od zapada Evrope i tako dalje. Dakle, vidite velike gužve, to je zato što nemamo dovoljno ljudi.
Govorite pre svega o zdravstvu, svim vašim analizama i prosveti.
Sve, da, sve govorim, dakle, ceo javni sektor, ali ovo je baš eklatantan primjer, pa sam ga zato naveo. Dakle, to je jedna teza. Dakle, imamo mali broj ljudi u skladu sa potrebama stanovništva i zato čekamo u katastru, zato čekamo na sudu, zato čekamo...
To nije tačno, ja ću da kažem. To za sudu, to nije tačno.
Evo samo Goran da završi, pa onda vi Ruža.
Ne, problem, pa neka upada, bolje zanimljivije. Da. Sad, što se tiče drugog aspekta, imamo sad tu, naravno, imamo 3 aspekta. Drugi aspekt je koliko su izdaci za zaposlene u okviru BDP-a, dakle, u odnosu na BDP za javni sektor. Tu su izdaci ove godine, sad ja sam na osnovu svih ovih analiza procenio da je to 10,5%, prosek je 9,8% u zemljama centralne i jugoistočne Evrope, dakle to jeste nešto više. Međutim, ako se ovo nastavi, mi ćemo već iduće godine biti na proseku, ali ima tu još jedan problem. Dakle, naš BDP je podcenjen i on je verovatno za 10% više i pored korigovanja jednog koje je izvršeno, tako da smo mi već sada, ako izračunamo pravilno BDP, na nivou proseka po izdacima za zaposlene u okviru zemalja jugoistočne Evrope, centralne jugoistočne Evrope, a da ne pričamo o zemljama zapadne Evrope. Zašto je ovo, naglašavam ovaj prosek u odnosu naš BDP? Pa zato što mi dakle, ne obračunavamo pravilno BDP i to se najbolje vidi po tome koliko je nam udeo PDV-a u okviru u BDP-u. Dakle, mi po tome smo zemlja koja ima najbolju poresku naplatu skoro u Evropi. Što naravno nije tačno.
Što nije
prosto
tačno.
Nam je pogrešan BDP. I treća stvar je da ljudi porede koliki je broj zaposlenih u odnosu u javnom sektoru, i time završavam, u odnosu na ukupan broj zaposlenih. E sad, ljudi ne znaju koliki broj ukupan broj zaposlenih. Dakle, imamo skoro 2,5 miliona zaposlenih ljudi, a ne 1,7 ko što govore. Zato, zašto? Pa prvo se policija i vojska nikad ne uračuna iz meni nepoznatih razloga. Valjda je to vojna tajna da imamo 80.000 ljudi u vojsci i policiji. Državna tajna, vrlo bitna, to ne zna niko. Kao što je položaj vojske u slučaju rata.
Čak 1,7 to je ukupan broj zaposlenih.
Ne, 1,8 je sa vojskom i policijom u formalnom sektoru. Da. Plus 500.000 poljoprivrednika. Plus 200 i nešto hiljada ljudi koji radi neformalno. Dakle, imamo 2,5 miliona ljudi realno zaposlenih. Dakle, petina radi u javnom sektoru. I to jeste nešto malo više nego što je to u zemljama zapadne Evrope. Ali ne drastično kao što se priča. Dakle, nemamo 1,7 miliona zaposlenih, nego 2,5 miliona zaposlenih ljudi.
E sad, Aleksandre, najavila sam i kao bivšeg savjetnika ministra, pretpostavljam da bi ovo moglo da se nazove jedan socijaldemokratski stav, a koji bi bio, recimo, neoliberalni, odnosno, da li je ovdje reč o kvalitetu ili kvantitetu?
Pa vidite, tu ne postoji ni socijaldemokratski, ni neoliberalni stav, jednostavno možete da utvrdite koliko treba ljudi da radi koje poslove i to je jedina priča. Dakle, ako hoćete smisleno da radite procenu koliko nam ljudi treba u javnom sektoru, morate uraditi sistematizaciju.
Ovo s čime je, sistematizacija nije urađena i na tome ja ponovo...
Ovo s čime je ministarka izašla, to mogu ja da kažem da je višak i 5 ljudi, mogu i da kažem i da je 50.000 i da te obe brojke budu podjednako tačne. Dakle, jednostavno, ako hoćemo ozbiljno da se time bavimo kao država, moramo raditi sistematizacije i za lokalne samouprave, i za ministarstva, i za državne agencije, a prevashodno za javne firme gdje ima najviše ljudi, to sam siguran, koji tamo ne trebaju da budu. Nakon što uradite sistematizacije, opišete svako radno mesto i postave se standardi koliko ko treba da ima outputa. Jer nije uopšte poenta koliko imamo ljudi, nego je poenta da li oni rade poslove koji su nam potrebni i kako rade te poslove. Ja bih rekao da ima mnogo ljudi koji ne rade dobro svoje poslove u javnom sektoru i u to sam siguran. Dakle, kada postavite sistematizaciju, postavite standarde, onda vidite ko može te standarde da zadovolji na radnom mestu, ko nije u stanju da ih zadovolji, to što smo mi vidjeli u vrijeme rada u ministarstvu, sam se pokupi i ode. Oni koji ne zadovoljavaju standarde, odnosno koji...
A ko se pokupio i otišao?
Pa recimo iz Agencije za privatizaciju, kada smo tu uveli red, mnogi koji su tamo godinama ne radili ništa za velike pare, su otišli da rade za 3 puta manju platu u jedno drugo ministarstvo. Dakle, proces se desio vrlo brzo i jednostavno. Dakle, to je samo stvar odgovarajuće političke volje i odgovarajućih znanja da se te stvari urade. Tek tada ćemo mi dobiti odgovor ko treba da ide iz javnog sektora, znači oni koji ne znaju da obavljaju dobro svoje poslove. To su po pravilu će i biti ljudi koji su zaposleni politički da bi radili stranačke poslove, a ne ono zašto ih formalno građani plaćaju.
Aleksandar, vi verujete način, da budemo potpuno jasnim slušalcima, da neće biti zaštićeni upravo ti partijski kadrovi, kad ne znamo zapravo, ja mislim već 2-3 dana ljudi, odnosno novinari, pokušavaju da saznaju koji će biti kriterijum.
Ja apsolutno ne vjerujem u to. Znači, vi ako radite ozbiljno svoj posao, radite ovo što sam sad malo čas rekao, ne izađete i kažete, evo, mi smo konstatovali da 9.000 ljudi je višak, pa ćemo vidjeti kako to da uradimo. Dakle, jednostavno, to nema nikakvog smisla. Dakle, to je onako jedno zamajavanje naroda da kažete da nešto radite, da malo MMF bude srećan i da tu stvar najverovatnije gurnite po tepih, izbacite sad malo žutih za promjenu i tako će se završiti naša procena kakav nama javni sektor treba da bude.
Hoćete da kažete da će biti zamazane oči i MMF?
Pa njima je to samo jedan deo ukupnog mozaika. Dakle, oni gledaju šta naša vlada radi, vide da li su interesi poverilaca Srbije koliko toliko zaštićeni, da li smo baš zabrljali potpuno i na osnovu toga donose odluku. Mislim, ako mi hoćemo da imamo neefikasan javni sektor, a da istovremeno nađemo neki drugi način, recimo putem konfiskacije privatne imovine penzionera, tako što ćemo otimati od lekara, od profesora i od drugih ljudi koji trebaju donositi, sudija koji trebaju donositi ovo društvo, MMF-u je manje više to svejedno, mislim, mi sami sebe unakazujemo i smanjujemo naše šanse da se razvijemo kao društvo, reći će ok, ako ne možete ništa pametnije radite tako, to je vaš problem. Dakle, s te strane nije nemoguće da oni kažu ok, štedite kako vi mislite da je u redu.
Važno je da se štedi.
Važno je da naše pare ne budu protračene.
Ja ako hoću kažem da prvo imala bi nekoliko stvari od ovog koje što je Goran rekao da dođem, da dovedem u pitanje, recimo 2,5 miliona zaposlenih, pošto sam se ja lično sam se sa našom statistikom tako dopisivala i oni su mi rekli da zaposleni smatraju svakoga ko onoj nedelji kad oni mere zaposlenost, oni to rade valjda dva put godišnje, je jedan sat plaćeno zaposlen. Znači to, taj se smatra zaposlenim. Onda mi poznajemo, tako živimo u ovoj zemlji, tako znamo da taj nivo zaposlenosti baš nije tako visok. Mnogo ljudi ima koji su ostali bez posla i ne mogu više da ga nađu. Mnogo, ne, nikakav ne mogu da nađu. Druga stvar, potpuno je nerad kod nas u zapošljavanju. Mnogo se koristi ovo pravo na probni rad kao ili na određeno vreme, pa ljudi rade po mesec dana, pa posle mesec dana kaže hvala, idite, a od ove druge koji su tako za džabe rade mesec dana. Tako je oko te zaposlenosti.
I bez obzira na sve kritike, taj rad na određeno vreme da. I dalje, mislim, traje i dalje
da,
se time manipuliše.
Da, i tako, mislim, ne znam čemu to u stvari služi, da li to poboljša zapošljavanje, ali meni se čini da ne, nego samo služi zloupotrebama. Ali što se tiče našeg javnog sektora, ja se ne slažem oko toga da, dakle, ja mislim da se mi u odnosu na naše mogućnosti mnogo ulažemo za javni sektor, a usluge koje njega dobijemo su katastrofalne. Moja lična iskustva, ja neću govoriti ništa na pamet, moja lična iskustva su sa javnim sektorom katastrofalna. Evo ja ću prvo da vam kažem, kad sam ja išla u školu, to je bilo vrlo retko da roditelji moraju da plaćaju privatne časove svoje deci. Danas svi roditelji moraju da plaćaju privatne časove svoje deci. Ja bih volila da mi se ovisi iz kojih razloga. Znači da škola ne može osnovno obrazovanje deci da da, nego se to plaća. Druga stvar, svaki dan nam na televiziji govore lekari kako imamo tu eksploziju tog kancera i kako je vrlo važno da ljudi rano kao to otkriju, pa su jeftiniji, troškovi su manji lečenja, a izgledi za lečenje su veći. Ja hoću kažem da ja ceo svoj život, ceo svoj život plaćam zdravstveno osiguranje, idem kod lekara jednom u dve godine ako odem, a na kontrole te o kojima oni govore jednom u pet godina. Kad sam pre pet godina otišla kod ginekologa, on mi je zakazao ultrazvuk za mjesec i po dana. A sad kad sam otišla, doktorka mi je rekla nemojte da se jedite kad vam zakažu za 2,5 mjeseca. Nisam primetila ni da ima manje lekara, ni manje sestara, niti da se nas je tamo bilo više na čekanju nego što je bilo pre pet godina. Treća stvar, ja lično imam jedan sudski spor u kome sam ja tužena koji traje 23 godine. Pa mislim, ni jedna presuda nije doneta.
Znači, mrtva trka smo, ja 21.
Izvijete, ja nemam ništa da kažem, mislim da to je dovoljno što sam rekla. A kad pogledam ovako, ove uporedne podatke sa drugim zemljama, mi u odnosu na BDP trošimo mnogo više na te javne službe i javni sektor, nego ove Makedonija, ove znači zemlje koje mi smatramo siromašnijim od nas. I treća stvar, mi se družimo sa ljudima, tako mi novinari iz javnog sektora. Ja mislim da je ponižavajuće koliko su njihove plate veće od naših koji radimo u privatnom sektoru. To je prosto ponižavajuće. Dakle, svaki novinar koji radi u javnom sektoru na najsmešnijem mestu ima veću platu od mene. Ja mislim da je to vrlo ponižavajuće. Oni kad odu u penziju, oni imaju veće penzije nego što ja imam platu. Pa izvinite, moj, tu nešto nije u redu. I u ostalom, nama su ekonomisti dali podatke da je cena rada u privatnom sektoru 230 dinara, recimo, sata, a u javnim preduzećima 800, znači 4 puta više.
Iako se oko svega, izvinjavam se, složimo, da li će smanjenje broja poboljšati kvalitet? E, to je...
Ja smatram da pošto mi svaka vlada koja dođe, ona obećava da će napraviti ovu sistematizaciju, da će svaka vlada kaže da struktura zaposlenih nije dobra, naime da ima ljudi, ministarka neki dan rekla da ona radi poslove koje ne bi trebao da radi doktor nauka, nego neki obični službenik, ali pošto službenici koje ona ima očigledno znači nisu u stanju to da urade, onda je to ona radila, onda država dakle plaća jednog doktora nauka da radi poslove koje su za nekog recimo srednjoškolca, zato što ti srednjoškolci koji kod nje rade to nisu u stanju. To su dakle takve stvari u našoj državnoj upravi. Ja mislim da se svuda u svetu zapošljava i partijski. To sam, mislim, ja pratim to Nemačko, svuda se to radi. Ali stranka vodi računa da na mesto dođe čovjek koji je kvalifikovan za to, neka on bude član stranke. Ali kod nas, i mi sada pratimo kako se vrši ta promjena stranačko javnom sektoru. Pa neke su rješenja zaista, izvinite, smešna. Evo da vam to kažem.
Gorane, nešto u odbranu onoga što ste rekli, jer sve što smo naveli čini mi se da je zaista onako iz života.
A ja moj isto dodam da recimo pogledam statistiku, kod nas u našem obrazovanju nije smanjen broj zaposlenih. Naprotiv, mislim da u državnom sektoru i obrazovanju to su jedna dva sektora u kojima raste broj zaposlenih.
I šta mi sada dobijamo zapravo ovim rešenjem? Da li ovo što je rekao zapravo Aleksandar, mažu se samo oči?
Pa znate šta, mislim sad, verovatno da sad ova emisija ide pre 40 godina, isto bi bilo, svi bi pričali iste priče.
Nije tačno.
Pre 40, zar vam se ne čini da je sistem bio uređeniji?
Ma nije,
ne?
Pa to nije tačno.
Pa ne, nego su komunisti zapošljavali stručne, a nisu zapošljavali...
A ne, ja kad imam problema, recimo kad mi treba kardiolog, ja idem kod mog lekara i on mi da uput, ja idem kod kardiologa, a sad to više ne radim, nego tražim vezu i idem privatno. Bože,
dobro, nemojte, preterujete.
Inače bi za šest... Pa dobro, neko večer smo čuli, ja znam slučajeve, ljudi koji kao otkriju taj rak, oni čekaju 6 mjeseci na zračenje. To je bilo pre 20 godina, to ni pre 20 godina nije bilo. 6 mjeseci, znači čovjek obolio od raka čeka na zračenje, to nešto nije u redu.
Pa zar vi mislite da je zdravstvo krivo za to? Zar mislite da zdravstvo...
Ne, kažem ja, što to znači zdravstvo?
A ne, zar mislite da ljudi u sektoru zdravstva nemaju najbolje namere, prosto ljudi shvatite, nema dovoljno para u zdravstvu, nisu krivi zdravstveni
ovdje
radnici?
Ovdje kaže da mi u odnosu na BDP trošimo najveći procenat zdravstva.
A to su besmislice. Kakvi? Ne, naše zdravstvo ima duplo manje zaposlenih nego zdravstvo po stanovniku, nego zdravstvo u zapadnoj Evropi. Ljudi, shvatite to. Dakle, prosto mi pričamo priču o zdravstvu i školstvu, oni su duplo ih manje, ima i jedno i drugo. Dakle, po duplo manje nego zaposlenih po stanovniku nego u zapadnoj Evropi. Sad ako mi neko hoće da kaže da kod nas je mnogo zaposlenih u školstvu, pa znate koliko naše odeljenje prosječno ima đaka, koliko više nego u Francusku, recimo.
Pa koliko država može da plati, to nije...
To je druga priča, da li država može ili ne može. To znači da mi treba da živimo duplo manje zato što imamo duplo manje para od Francuza. To je prosto, dođemo na tu logiku na kraju. Dakle, umiraćemo kao eto, jedni manje vredni ljudi, zato što će MMF da nam kaže smanjite vi, nemate pare, pa onda, pošto nemate pare, treba duplo manje da živite. Na kraju ćemo doći do tog zaključka. Dakle, prosto to, dakle, za nešto mora da ima, a to su zdravstvo i školstvo, to su osnovne stvari. Dakle, država mora da funkcioniše po cenu, da pravimo, da nam budu manje plate.
Aleksandre, može li se sa ovakvim stavom? Vi ste svojevremeno govorili još dok ste bili pred kraj izlaska iz ministarstva, da postoje ozbiljne opstrukcije i da zapravo ono što bi trebalo da se uradi, niko ne želi da uradi. Pa i dalje ne znamo zapravo, ili znamo koji je vaš podatak, koliki je broj zaposlenih. Nismo dobili te čuvene lične karte, sad spominjamo, nemamo ni sistematizaciju.
Pa, znači, pojenta je negde, nikad nismo preuspeli da prebrojimo zato što niste mogli da dođete do podataka, što vam govori o tome da je naša država prilično provizorna.
A šta bi da ste prebrojili? Šta bi onda
bilo? Pa evo sad ću da ispričam, Gorane, nije nikakav problem.
Evo to me zanima, šta smo dobili da prebrojimo?
Malo pre sam i dao dobar deo tog odgovora. Dakle, pojenta je da vi imate javni sektor koji, najbliže rečeno, ne liči ni na šta. Dakle, trošimo relativno mnogo, dobijamo očajna output.
To uopšte nije tačno. Naš javni sektor je
samo... Što znači ovaj javni sektor, em što ja mislim jeste preglomazan, em što u njemu ne rade u dobrom delu kompetentni ljudi, em što je menadžment katastrofalan.
Ali da smo dobili te lične karte, ko bi sklonio ove partijske kadrove?
Pa znate, zato vam treba politička volja. Recimo, mi da su naši zakoni prošli, ministarstvo privrede bi sklonilo sve do jednoga. Znači, ne bi vam sada neko pričao kako je Bor dobra investicija u kojoj je toliko para utrošeno, a recimo taj isti Bor nije u stanju cena prerade bakra u toj novoj topionici je 2 puta veća nego što je u svijetu. Znači, klasično bacanje para. Znači, ne bi vam se desilo da neko zaposli 1000 ljudi u sistem koji već sada ima viška zaposlenih. I mnogo toga drugog. Ne bi vam se pojavljivali drugi kvazi menadžeri i pričali sada priče kako i dan danas se ne zna kakvo je stanje u svakoj firmi gdje je država vlasništvo. Dakle, ako ima volje, sve se može uraditi. Ako nema volje, sve vam je problem.
Jel to znači da se ne slažete sa nedavnom izjavom premijera da na čelu državnih preduzeća i javne uprave nema zapravo partijskih kadrova?
Ma to je apsolutno jedna besmislica, moram da priznam. Dakle, apsolutno u svim skoro državnim sistemima su na čelu klasični partijski kadrovi. U upravnim odborima sede ljudi koji su partijski postavljeni i koji vrlo često ne znaju da rade svoj posao. Znači, ne mogu da kažem da se neki ne trude, ali apsolutno nemaju kvalifikacije da svoj posao obave na pravi način, a još manje u mnogim slučajevima imaju motivaciju da to rade.
Ajde da budemo konkretni. Premijer je naveo Aleksandra Obradovića, koga
imate.
Da.
Pa znate kako, imate veliki broj javnih komunalnih preduzeća, imate 150 preduzeća u restrukturiranju, imate sad ova preduzeća koje su otišlo u stečaj, koje su u portfoliju Agencije za privatizaciju, imate preduzeća u kojima država ima deo vlasništva pa i deo učešća u upravnim odborima, imate ministarstvo, državne agencije, moguće je da se desi da imate i određeni broj ljudi koji znaju da rade svoj posao, ali to uopšte nije glavna karakteristika našeg sistema, nažalost to su izuzeci, a ne praksa. Također imate i ljude koji se ponašaju tako jer računaju, ako bi ja sada počeo da isterujem pravdu, neke kriterijume i da se suprotstavljam ono što je dominantna praksa, šta bi ja imao od toga u svom životu? Dakle, jednostavno, sistem negativne selekcije u našem javnom sektoru je doveden do savršenstva i potpuno je obesmislio bilo kakve koncepte normalnog upravljanja tim istim javnim sektorom. Tako da imamo veliki problem menadžmenta, veliki problem negativne selekcije i imamo problem što se u velikom broju zapošljavaju ljudi koji su apsolutno nekompetentni da rade svoje poslove, i kada neko kaže da trebaju neki ljudi da idu iz javnog sektora, onda se obično diže fama kao da bi neko otpuštao sposobne ljude. Mislim, kažem opet, ako imate političku volju da tu radite.
A kako pitate to kao kada bi, mislim, da li verujete da, malo pre ste sami rekli, da će ostati oni iz partije zaštićeni. Zašto se onda ne bi plašili oni koji vrede, a nemaju partijsku knjižicu?
Ja samo govorim šta bi bilo kada bi neko upravljao zemljom koji zaista zna šta želi da uradi.
E onda budite sektoru jasni o toj formulaciji.
Ja govorim šta bi trebala da bude politika u Srbiji trenutno ovakva, kakva je situacija. Ako nemate partijsku zaleđe, treba da se plašite. Jedini razlog da se ne plašite ako znate da radite neki posao
koji niko,
ne. Niko ne zna, onda moraju da vas ostave da biste vi radili posao za njih petora. Eto. To je jedini koji ne moraju da se plaše. Znači, a da nemaju partijsko zaleđe.
Ruža, šta je sa onim silnim konkursima i obećanjima oko konkursa i zakonom o zabrani zapošljavanja? Kako su izgledao da onda ni to nije poštovano? Govori se o cifri oko 20.000, mislim.
Pa ne, mislim da ministarstvo financija svakog meseca objavljuje, malo duše sa zakašnjenjem, za svaki mesec naredno. Dakle, tačno svaka služba koliko je zaposlila, i sada oni zaista se pomera broj zaposlenih za oni na neodređeno vreme. Taj se smanjuje, ali eksplodira ovaj broj na određeno vreme i ovih po ugovoru delu. To vi možete da pratite. Ja sam već to prestala da pratim i moram da kažem da u nekim lokalnim samoupravama se primećuje da raste broj zaposlenih, ali pada plata. Znači, oni su se odlučili za taj suludi sistem da naguravaju tu ljude, a da svima smanjuju platu. Mislim, ja sad da pravo vam kažem, htjela sam to malo pre da kažem, da svaka vlada koja dođe kaže da će to srediti. Nama je usluge u javnom sektoru su sve gore i tu nema nikakve dileme. Ja sam, mislim, rekla nekog slučaja, mogla bi još nekoliko da navedem. A ja moram da kažem, kad ja to recimo govorim, ja sam ipak novinar i živim u Beogradu. Znači, ja kako vam kažem, pozicija mi je, živeću u Beogradu, imam bolju poziciju nego ljudi tako van Beograda. Pošto ni jedna vlada to obećava, ne može da reši, ja smatram da nije loš princip da smanjivanjem plata to izvede. Da onda ljudi odu, ali sam bojim se da će onda da odu zaista najbolji. Međutim, ja to sam više puta rekla, da nije plata jedina atrakcija državnog sektora.
Šta je još?
Pa recimo, molim vas, kažem, ja znam, mladi lekari žele da se zaposle u pošto potu državnom sektoru, jer su tamo opremljenost je bolja nego u privatnom. Dakle, naš privatni sektor još ne može da drži korak sa državnim, i onda su vam mogućnosti da idete na specijalizacije, da putujete na razne službena putovanja, mnogo veće nego u privatnom sektoru. I to, znate kako se bore? Bore se kao lavovi. Više vole da se zaposle negde u provinciju državnu firmu nego u Beogradu privatnu, da znate. Da je to još, znači, atraktivnije 100 puta.
Znači, u cijeloj Evropi je san svih da rade u državnom sektoru, i svugde su veće plate u državnom sektoru, osim
nisu
u Francuskoj. Jedino u Francuskoj izuzetak, to sam pratio. Zašto? Pa zato što su ljudi u državnom sektoru kvalifikovani, to su obrazovani ljudi. Ne možete da radite u školstvu i zdravstvu ako niste visoko kvalifikovani, uglavnom. Dakle,
vi ste radili na onoj paraleli zašto su veće plate u...
Pa naravno, pa veće su plate zato što su ljudi više obrazovani. Pa neće valjda imati isti sektor, privatni sektor, gde rade ljudi koji su polu kvalifikovani i u javnom sektoru gde su ljudi fakultetski obrazovani, i to nekada fakultetski obrazovani, dakle ne sad ovi novi koji imaju kupljene diplome, nego ljudi koji su zaista završavali fakultete.
Mislite na ove naše doktore?
Pa ja mislim da se poređenje i vrši između ljudi sa visokim obrazovanjem i ljudi visokim obrazovanjem.
Pa ne vrši se poređenje.
Pa ne može se vrši, onda to kao babe i žabe da poređeš.
Pa to je upravo to vi radite, novinari, što poređite babe i žabe.
Ne radimo, izvini, molim te, i mi smo i završili neke škole.
Pa jeste, ali imam ja novinare koji...
Zaposleni sa visokom školom u državnom sektoru imaju veće plate nego u privatnom sektoru.
Ne.
Imaju, sigurno.
Ne.
A mislim, pa mislim...
Poredi se javni sektor i privatni sektor, ne uzima se u obzir kvalifikacije.
Drugo, ja moram da kažem da recimo na našoj državnoj administraciji niko ne dobija samo platu.
Nego
svi
šta
rade
dobija?
Do polako, pa mislim da svi rade na projektima. I to će onda kažu
smanjeni su plate,
pa ja mislim
ja imam kao doktor nauka 70 i 1400 dinara kao doktor nauka, imam toliku platu u ovaj i prosto ne samo ja, nego svi. Koji su, dakle, to prosto, dobro, nije to malo, to je dobra plata za, ali prosto kakve crne, šta imam, i imam ovaj markicu, to imam.
To nije zaista ta, ja mislim, mi živimo u ovoj zemlji.
I nemaju drugi, neko pa imate projekte, pa to malo.
Mnogi imaju te.
Od ovih 493,
pa onda rade kao 500, savjetnici, pa članovi upravnih odbora, pa priča. Svi su agencija, nije priča.
Reći vam sad jednu stvar koja će vas
nije,
sve
nije.
Ovaj, zapanjiti.
Ajde da čujemo reklame.
Zapanjiti. Dakle, ja smatram i odgovor da je naš javni sektor jedan, možda čak najbolji u svetu, ako pogledate nivo našeg dohotka po stanovniku. Dakle, ubeđen sam da ako bi neko uzeo 193 zemlje sveta, pogledao i video, pošto nivo dohotka BDP-a po stanovniku je mnogo u zemlji. Ja ne znam neku zemlju kako izgleda, samo pogledam to i jasno mi odmah. I kakvi su putevi, sve mi je jasno. A ako pogledamo to...
Putevi su i u regionu su svuda bolji.
Mi to nije tačno, ali nema veze.
A recimo gdje nije?
Pa naši putevi će za dve godine biti jedni od boljih puteva, ali nema veze.
Znači, to ne možemo da zahvalimo ovoj vladi.
Ne ovoj vladi, nego prethodno što je to počela. Kako je ovoj?
A kada će završiti to, ne znamo.
Pa 2018. većina biti završena puteva. E sad, dakle, imat ćemo autopute. Neće biti skoro ni jednog većeg mesta u Srbiji od 50.000 koje neće imati autoput na 40 km. Jedino je Novi Pazar izuzetak. I ne znam, jedno veće mesto. Dakle, to je, ipak imamo, nama je zemlja kapilarna, dakle, lako napraviti puteve, relativno. E sad, dakle, hoću da kažem, dakle, da naša zemlja...
ovo davno nisam čula da
pa ja isto, ja putujem do Zlatibora
ćemo,
stalno to je
do Čačke će
strašno.
Biti do 2017. gotovo
pa da pričamo o onome što je sada da vidimo kakvi su naši putevi hrvatski recimo, pa kakvi su naši putevi makedonski, evo to da pričam.
Isti su kao makedonski,
nisu
kakva razlika,
isti, oni imaju autoput do Tabanovca, mi recimo nismo našu stranu izgradili.
Pa zato što to njima fundamentalno važno, a nama je nebitno da li
nama
do Makedonije, nama je bitnije
valjda
Beograd Niš nego da pravimo put dole.
Pa mi imamo
Vranje,
samo to koje Titoš izgradio.
Dobro, Gorane, je li ostalo još nešto ne razmišljamo?
Ne, hoću da kažem samo, dakle, da naš javni sektor, ako se pogleda koliki je BDP po stanovniku, je vjerojatno jedan od najboljih u svetu. I ljudi mora da znaju da nema para, da smo mi takva zemlja i ljudi dobro rade kako su plaćeni i kakva nam je zemlja, koliko je nerazvijena. Dakle, kada bi čovjek došao iz Afrike, to sam pričao pre reklama, jel tako, kada bi došao iz Afrike, kada bi došao u Lyon ili u Beograd, on ne bi primetio bitnu razliku dok ne bi počeo da radi, što kaže kolega Stefanović. Dakle, naša zemlja je ipak jedna zemlja gde prosto nije tako sve crno, ljudi samo sve najgore, pa kako od jedan put ništa ne valja.
Evo neko koji je crnio i mračio, to je Aleksandar i upozoravao da će nam se dogoditi ovo što se dogodilo. Pa može li ovim putem da se ide na bolje rješenje?
Ne može, mislim, apsolutno
jedino
ne može.
Radule da
apsolutno ne može
Gorane misli na gospodine Sašu Radulovića, je li tako?
Ovim putem se zaista ne može ići kojim smo krenuli, a ova pretpostavka, moram priznati, zaista jeste originalna, nisam je nikad do sada čuo i interesantno je možda diskutovati o njoj nekom drugom prilikom. Dakle, jednostavno mi moramo da odgovoriti na pitanje kakva nama država treba i šta očekujemo od te države.
Aleksandre, vi dolazite ovde posljednjih 7-8 godina i mislim da postavljamo isto pitanje. Da li je moguće da u ovoj državi s promenama vlasti, ako se one uopšte menjaju osim što se menjaju pozicije, da li je moguće da niko ne može da da odgovor kakvu mi državu želimo?
Naravno da može da da odgovor, samo je pitanje da li će to dobiti odgovarajuću podršku građana. Građani uče na svojim izborima, mogu da nauče, mogu da ne nauče. I to je sasvim legitimna stvar. Mi smo do sada uglavnom imali promjene ljudi, ali nismo imali promjene politika. Sama promjena ljudi u našem sistemu obično donosi to da vi u suštini imate samo javni sektor koji raste i koji se deformiše time što partije guraju nove ljude.
A kako raste kad pada javni sektor? Znači, pada nam poslednjih godina broj zaposlenih u javnom sektoru dramatično.
I to isto interesantna teorija. Tako
pa nije teorija, to
je
isto. Kako nije tačno?
Zanimljivo je, jedan i drugi ste ekonomista različiti podatke.
Pa čega objavljuje vlada svakog meseca podatke i iz njih se ne vidi da se smanjuje broj.
Interesantna zapažanja, ali kažem, isto možda se vredi o tome diskutovati. Dakle, jednostavno mi moramo dati taj odgovor, to jest neko drugi trenutno ovi sada ne mogu da daju odgovor. Da li će se to desiti, ja ne znam, ali dok god mi na drugi način ne budemo upravljali svojom državom i dok ne budemo dali pametan odgovor čime država treba da se bavi i ne, ko su ljudi koji rade u državi, kako se rukovodi državom, bojim se da će naša država u stvari biti posmatrana od svojih građana kao neko ko od njih otima, prevashodno, a ne kao neko ko je njihov servis, i bit će posmatrana kao nešto što je, bukvalno, kako da kažem, mehanizam legalizovane hajdučije, što je danas de facto u Srbiji.
I posle ćemo razmotriti da li je jasno koliko mi s ovom i naredne dve godine zapravo treba ljudi da bude otpušteno. Slušamo reklame i nastavljamo razgovor i danas časova 39 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost je ekonomisti Aleksandar Stevanović i Goran Nikolić i novinarka Ruža Ćirković. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U junu u Madlenijanumu pogledajte Beogradske glumačke zvezde i svetsku glumačku zvezdu Jean-Marc Bara u novoj premijeri Krojcerova sonata. Iskoristite Happy Day 29. maja. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Publika i kritičari su se saglasili. Špijuni su najsmešniji film koji ćete videti ove godine. Glumačka ekipa je urnebesno zabavna. Ostali tajni agenti im nisu ni do kolena. Judd Law, Melissa McCarthy i Jason Statham učinit će sve da spasu svet. U komediji godine. Špijuni u bioskopima od 4. juna.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Mihail Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20 časova.
Eko. Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Godišnje u Srbiji nestane više od 100 dece. Koji su najčešći uzroci i kad počinje procedura traženja? Da li će biti skraćen rok za početak potrage? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Nataša Ćuković.
11:43, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, možete da ih čujete, rasprava vrlo živa. Dakle, ekonomisti Goran Nikolić i Aleksandar Stevanović i novinarka Ruža Ćirković. Govorimo o tome šta donosi reforma državne uprave. Ono što mi se čini da je zaključak iz prvog dela emisije, to je da i dalje, to ste se i vi složili, zapravo ne znamo koji će biti kriterijumi otpuštanja, a da li znamo tačnu cifru, dogovor je 5% sa MMF-om.
Ja mislim da je ministarka rekla kriterijume, kao da oni prave tu dubinsku analizu strukture i upravo ovo što mi prigovaramo kao zaposlenima, da će ona napraviti tu analizu da li ljudi sede na mestu za koje su kompetentni, i onda je rekla da će od to otpuštanje ići, tako ona barem rekla. Da vam nešto kažem, ja moram da kažem ovako, ja isto mislim da ona možda nije za to mesto najbolji čovek, ali da ona te stvari analitičke zna da uradi dobro, to ja uopšte nemam sumnje. I da će ona u kako joj pristižu rezultati analize to primenjivati. Mislim, ja mislim prvo,
ali da li priča je dovoljno se, da ona primenjuje, šta ćemo s drugim ministarstvima?
Ne, nije dovoljno. Priča se da će biti novi izbori na kraju godine. Ja mislim da će ona, njoj kao treba 3 godine to da se kao sredi, da ona neće dočekati na toj funkciji verovatno 3 godine. Niti verovatno ćemo imati izbore, ako ne u decembru, imaćemo i sledeće godine, pošto ja vidim da to je taj sistem koji primenjuje još neki političari u regionu. Ne, nego tako on se produžava u stvari vlast. Na polovini mandata napravite izbore, pa produžite sebi 4 godine tako. Znači, pravite izbore kad vam je mama najzgodnija, ne kad su redovni.
Aleksandre, zaključili ste negde da u stvari MMF će reći štedite kako god znate i umete, pa ne moramo ni da se mešamo. Možda ovo i ne bi bio baš pametan potez kad je reč o toj socijalnoj politici. Da li je nama MMF dobar kontrolor? Jel nam je on zapravo zato potreban, ili zbog kredita, ili zbog investicija koje ne znam da li vidimo, da li ima tih investicija?
MMF je šalter za neuračunljive zemlje u suštini. I znači, kad neka zemlja ne zna sama da vodi svoje javne financije i svoju privredu, da postavi odgovarajući okvir, pa zabrlja, pa u svetu počnu da sumnjaju oni koji su joj do tada kreditirali da li će te pare da propadnu, i onda ta zemlja ode pred MMF i kaže, mi nismo znali da radimo svoj posao, možete li vi da nama kažete šta mi treba da radimo, pošto sami ne znamo. I to je slučaj sa svim zemljama koje se obrate MMF-u, i naravno, možete li dati nešto novca da zakrpimo ovo što smo se zaduživali, nismo znali šta radimo, izvinite.
I tu lekciju o MMF-u tako, smo mi naučili šta znači taj aranžman i povlačenje i tako dalje.
I postoji još jedna stvar, znači, vi kad ste takva zemlja, vaš kredibilitet teži nuli kod međunarodnih financijera. I vama ne veruju. Međutim, kad sklopite sporazum sa MMF-om i obavežete se na neke stvari, onda kažu, dobro, ovi su grešili, ali izgleda da su elementarno uračunljivi, pa možda ćemo biti spremni da razmislimo da ono što smo im pozajmili refinansiramo po nekim malo nižim kamatama, jer pokazuju znake da pod pritiskom mnogo bolje funkcionišu nego kad ih pustite da rade sami. I zato je nama MMF u ovom momentu bitan, on je garant toga da smo elementarno uračunljivi kao društvo. I zbog toga nam treba aranžman. U suprotnom, verovatno bi cena refinansiranja naših dugova bila veća nego što jeste, i to bi bilo još veće opterećenje na javne financije. MMF naravno kaže, da biste bili računljivi, morate da uradite neke korake koji govore u pravcu toga da vam dug neće još dodatno eksplodirati, i probajte da nešto uradite. Na jednoj strani možete da podižete poreze, na drugoj strani možete da krešete rashode, pa vidite šta je moguće rešenje. Podizati poreze u Srbiji ne možete, jer u suštini ako ih još dignete, povećava vam se siva ekonomija, pada naplata, raste stimulan za sve vidove korupcije. Dakle, naša vlada je rekla, hajde da samo smanjujemo rashode, i tu je našla da kreše rashode tamo gde ima najmanje smisla, to je uglavnom na penzijama i platama visokostručnih ljudi u javnom sektoru.
Da li zaista ima nade da će biti, ljudi kažu povećane, ajte za početak, mislim da je to pogrešno, vraćene na staro do kraja godine i plate i penzije?
Pa može, znači, vaše pitanje da li želite da dajete pare na subvencije, koje su dokazano najgori način da pokrenete privredu, evo, ne funkcioniše u Srbiji svega 12 godina, znači rezultati su očajni. Da li želite da izbacite ljude koji su partijski zaposleni u javnom sektoru i nisu potrebni, zato morate da uradite sistematizaciju? Da li želite da poboljšate sistem javnih nabavki? Dakle, imate mesta gdje možete da štedite, a da to ne bude toliko štetno. Ili i onda će biti, nikakav neće biti problem da se nivo penzije vrati na nivo na kojem je bio pre protivustavno konfiskovanja, privremeno konfiskovanja privatne imovine, ili vi možete to da rešite, nije nikakav problem. Samo je pitanje šta su prioriteti društva i gde ćemo da štedimo i kako mislimo u budućnosti da ozdravimo javne financije. Ja lično mislim da nije uopšte poenta toliko u samom konceptu drastične štednje, poenta je da vidimo šta mi sa tom štednjom možemo da uradimo, kako da pokrenemo privredu. Jer ako mi imamo stope rasta od 0 ili 1% godišnje, nama nijedna štednja na ovom svijetu neće pomoći. Dakle, pravo pitanje je zašto naša privreda ne raste i onda ćete moći da dobijete kompletnu sliku kako se uravnotežuju javne financije. Da smo mi, umjesto da slupavamo pare na subvencije, dali za toliko smanjili poreska opterećenja naših malih i srednjih preduzeća, mi bismo u ovoj zemlji vrlo brzo dobili rast od 3 do 4% godišnje, što bi značilo da nam deficit od 3 do 4% godišnje nije nikakav problem. Ali ako imate stope rasta od 0%, vam je deficit od 2% godišnje problem ako ste visoko zaduženi. Dakle, to je malo jedna šira slika. Jednostavno, privredu morate posmatrati kao sistem, a javni sektor kao servis te privrede.
Kada smo već kod proizvodnje, Gorane, kritičari ovih reformi su govorili da će pasti potrošnja. Pa pala i povećala se proizvodnja. Dve stvari koje bi mogle da interesuju ljude.
Pa
šta se s tim dogodilo zapravo?
Pa pala je potrošnja, iako podaci to na neki način
ne pokazuju, i to je zanimljivo.
Pa pokazuju, ali u manjoj meri, zato što je prosto je stvar jednostavna. Oni su sivu ekonomiju ubacili u sistem delimično i onda kada poredite neuporedivo, dakle vi formalno imate potrošnju negde stagnantnu, a suštinski ona pala, ali prosto pošto ste ubacili neko koji je bio u sivom sektoru u legalno, onda kao ovi se hvale, eto. Plate su vam pale, dakle plate su u prva 4 mjeseca realno manje za 1,4% i prosto plate su glavni izvor potrošnje, znači ne može potrošnja da vam rast ako vam padaju plate, i osim naravno da imate kreditiranje neko nevjerovatno i tako dalje. Dakle, to je prosto pada potrošnja, formalno ona stagnira zbog statistike koja je takva kakva jeste.
A kakva je to statistika?
Pa statistika je takva da prosto dobro oni tako mora da rade, zato što su prošle godine nisu računali to što u sivom sektoru naravno ne računaju, sad su to ubacili u legalni sektor, što ja naravno što je dobro, i sada to formalno, kažem, potrošnja nije porasla, ali na papiru jeste.
Pa, zbog tog papira sam i pitala. Ružo, vas spomenuo, je zanimljiv je taj opis Aleksandrov bio, da li smo uračunljivi ili neuračunljivi. Sad, kada se pogledaju ove ekonomske reforme i izjave koje daju pre svega oni iz inostranstva ili Evropske unije, to su silne pohvale. Ispada da smo mi uračunljivi, a mi ovde vidimo sebe da smo neuračunljivi. Pa, o čemu je tu reč?
Pa, ja također smatram da samo korumpiranim sistemima treba Međunarodni monetarni fond, koji kao ne mogu sami da to srede, ne mogu da se uzdrže od neproduktivnog zapošljavanja, pa onda kao zovu Međunarodni monetarni fond i onda mi on da garanciju da to rade i dalje što su radili. Mislim, jer mi smo stalno, neprekidno, otkako ja znam za sebe, pod patronatom Međunarodnog monetarnog fonda, i nikako da to, kao što nam je najveća slabost, nikako da to dovedemo u red. A druga stvar što dobijem pohvale, što da navedem jedan primer, da Evropska komisija je objavila, znači pre nekoliko meseci, da će ove godine najveći rast u Evropi imati Makedonija. Makedonija zaista ima visoke stope rasta, i sad kad su odlučili da sruše vladu u Skoplju, sad kažu, pa kaže, jeste, kaže, imaju visoke stope, ja sam baš razgovarao s njima, tačno, imaju visoke stope rasta, ali mi ne znamo šta se iza toga krije. Mislim, prema tome, te njihove pohvale, ja mislim, stvarno imam imam izveštaj, znači Makedonija, zemlja koju svake godine Evropska komisija predlaže da se sa njom započnu pregovori, pošto je ona kandidat. Znači, pošto je odlična, super reforme su predene, i sad su rešili da ih obore, i sad kažu, ne znamo šta se to je krije, najbolje znaju Makedonci.
Pa evo vam primjer, to je čuveno za Makedoniju. Pa, oni su negde ispod 40. mesta po čuvenom Doing Business, ovo čuveno, kažem sarkastično, uradio ga jedan Bugarin, čuveni ekonomista Đankov, bio je ministar financija tamo.
Da.
I čovjek je takav uradio te neke procedure silne, treba da uradite sve što uradite, onda vam oni prave mesto, i mi smo tu loši, a Makedonci su sjajni, 40. mesto ili tako nešto, Kina je 100. mesto. I Kina, koja ima 3,5 decenije nezapamćen rast u istoriji ljudske civilizacije. Dakle, dobro, zemlja koja je ostvarila nešto što nikad nije viđeno u istoriji, po ekonomiji, dakle, je 100. mesto po tome.
A Makedonija da ponovno...
Ispod 40. mesta. E sad, da li, da, i ovi su, naravno, to su oštre kritike stručnjaka, to je naravno besmislen indeks, potpuno, jer kad čujem naše da zahvale, uradite ovu proceduru, pa ćete ovo, pa ćete ovo, pa ćete ovo, pa ćete ovo, su potpune besmislice.
A objašnjenje a ja za tako da su, nešto?
Da, Makedonija radi ono što Zapad zahteva.
Pa naravno,
zahtevaju prosto... A Kina im ne da to, zato...
Pa naravno.
Ja sam ovde sedela u Radio Beograd, kad su mi neki čuveni ekonomisti ubeđivali da će Kina 2020. godine propadne.
Monte, svake godine, ja svaki mislim, dan čitam tekstove da Kina propada. Već pa, 8 godina poslednjih čitam tekstove da Kina se bolje
bolje. Ali moram da kažem da i po ovim pokazateljima ovde Makedonija odlično stoji. I mislim, ne znam šta da vam kažem, evo ona, njeni ove javni rashodi su vrlo niski, rashodi na plati, ona su vrlo niski, ona kao po tim kriterijima koje primenjuju međunarodne te finansijske institucije, ona je jedna ove odlična ekonomija. I sad, a ona se, u stvari, zasniva, mislim, ja sam tamo bila, ona se zasniva na jednoj histeričnoj gradnji. Mislim, država finansira u gradnju i time podiže fantastično brutodruštveni proizvod. Sad, to nije produktivna gradnja. Grade se, mislim, više od, znači, 70% su administrativne zgrade, muzeje i tako.
Dobro, mi ćemo ovde sada graditi Beograd na vodi, ali to može nekom drugom prilikom da bude da, tema koje ćemo mi od toga imati ekonomske koristi.
Pa oni su svoje završili.
Ili,
završili ima još dve, tri stvari, ti nemaš pojma koja je to gradnja.
Aleksandre, kada smo već kod toga šta sve to možemo da čitamo, mi možemo da čitamo i da čujemo izjave i o suficitu i o tome da ima para. Imamo li mi para? Kako zvuče takve izjave?
Pa to je kao kad želite da imate neke rezultate, pa onda trudite se da izmučite podatke da bi do njih došli. Dakle, mi imamo relativno bolje pokazatelje zato što su javna preduzeća naterana koja prave profit da ceo profit za ovu godinu uplate u prvih par mjeseci. I onda kad imate jednokratni priliv prihoda koji se rastegne na celu godinu, onda su ti mjeseci izvrsni. S druge strane, skresane su kapitalne investicije i kasni se sa plaćanjem. To sve mora da se uradi. Ako će država da se ne bavi investicijama koje su u njenom domenu, onda mi imamo ozbiljan problem sa prioritetima. Dakle, slika se ulepšava, što mislim da je nepotrebno, jer ne vidim nekakav smisao toga da sami sebe lažemo, kao što je prošle jeseni pričano o smanjenju nezaposlenosti, a u stvari su brisali ljude sa biroa za svaku budalaštinu i prikazivali su zaposlenost gde zaposlenosti u stvari nema. I naravno, jedan od ključnih politika naših za smanjenje nezaposlenosti je izvoz ljudi.
Ne samo da li neko zna čovjeka koji se zaposlio, samo ja to uvek pitam. Da li znate jednog čovjeka?
A da nije po partijskoj liniji.
Kaže, pada, u stvari ne raste zaposlenost.
Ja znam šestora.
Pa to je problem, to što nemamo zaposlenost.
A gde se zaposli?
Pa naravno u državnoj upravi.
Pa samo tamo se možeš zaposliti ako imaš. Samo lud čovjek može da radi u privatnom sektoru, ozbiljno vam kažem.
Lulim priča o ovim silnim padu nezaposlenosti.
Pa znam, a ti to pričaš sada. Mislim, tolika atrakcija zapošljavanja u državnom sektoru. Niko se ne zapošljava u privatnom, niti ima ponuda da se zaposli. U čemu je onda problem? Cijela Srbija će na kraju da radi u lokalnom samoupravi.
Evo, ja znam za 4 mjeseca
Evo, pitamo građanek se javi neko ako zna čoveka jednoga da se zaposlio van ovaj, da nije ovaj to na ovaj način koji ste vi rekli.
Znam, ali ja znam, pa ili to govorimo,
da to nije to u kontrolu, mislim, ljudi, mi sad mešamo, sad ćemo mi da srušimo naš javni sektor zato što je neko zloupotrebio, to nije to poenta priče.
To se zloupotreblja široko.
Dakle, nije poenta priče.
Daleko toga.
Dakle, ljudi, javni sektor je druga stvar, dakle, to što je neko zloupotrebio, neka politička stranka što se ponaša, kako se ponašaju inače sve političke stranke.
Ali od kada ovo traje? Ajde za kraj.
Traje od 1804. godine. Pa od 1804. kada je Karađorđe oslobodio
Srbiju. Ovako da sam jednom pravila analizu uprava, recimo, pošte, elektroprivrede Srbije i tako. Čak i za vreme Miloševića su članovi upravnih odbora bili ljudi koji su stručnjaci, ipak, iako su bili članovi SPS-a. Ozbiljno kažem, to je sa, kako godine odmiču, to sve više se u te upravne odbore gura kogod hoće.
Pa to zbog toga što je sve veći broj partija koje moraju svoje apetite.
Pretpostavljam, ne znam zašto, ali je istina živa. Ja sam pravila pojedinačno, dakle, oni su svi bili ljudi koji su elektroinženjeri iz tog sektora. Dakle, tu su radili, bili su nešto u tome, recimo u elektroprivredi ili u pošti. Gotovo da nisam našla slučaj da čovjek nema nikakve veze sa javnim preduzećem u kome je upravnom odboru. To nisam našla.
Aleksandra, od kada ovo, kako vi vidite, traje? I dokle će?
Poenta nije od kada traje, nego zašto i dalje traje. Dakle, činjenica je da mi imamo jedan kontinuitet užasnih politika u Srbiji i da iz toga smo došli u situaciju da evo recimo posle 25 godina tranzicije nismo nigde stigli. Dakle, pitanje je zašto nam se to dešava i pitanje je zašto nismo u stanju to da prokrenemo, jer imamo zemlje koje su primjeri kako to može da funkcioniše i potrebno je primijeniti neka rješenja.
Možda zbog ovog izvoza o kome ste govorili, pameti i
vremeni. Između ostalog reći o izvozu pameti koji se konstantno dešava kao posljedica negativne selekcije u Srbiji, ali i odsustvo političke volje. Vi ako politiku shvatate isključivo da je možete realizovati kroz sistem stranačkih paravojski, vi u stvari imate jako pogrešan koncept politike i tu nema spasa. Dogod ovaj politika bude bila način da se napreduje u karijeri, a ne način da se ostvareni ljudi pokušaju da urade nešto za svoje društvo, bojim se da će ovaj ceo politički proces u Srbiji davati užasavajuće loše rezultate i da će dominantno biti zasnovan na negativnoj selekciji. Naše slabosti potiču iz loših politika.
Da, meni je zanimljivo, ovo ste govorili dok su bile demokrate, pa onda ste vi bili kao savjetnik, pa sada se ne prolongira se i traje
to. Meni je isto zanimljivo da gotovo sve zemlje u naši susedi u regionu imaju iste probleme. To je meni jako zanimljivo. To je znači neki koncept koji se na nama primenjuje pogrešan.
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. Za pola minuta najnovije vesti iz zemlji i sveta, vodostanje, a onda do 13 kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.